16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske u nastavku posete Izraelu sastala se s Patrijarhom Jerusalimskim i posjetila crkvu Svetog groba u Jerusalimu.
Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, na današnji dan prije 81 godinu Crvena armija oslobodila Auschwitz.
Mljekari u Srpskoj odustali od protesta, pronađeno kompromisno rješenje s resornim ministarstvom.
Drugi dan blokade graničnih prijelaza za teretnjake, šteta veća od 100 miliona evra dnevno.
Širom Srpske održane svetosavske svečanosti posvećene utemeljivaču Srpske pravoslavne crkve, Svetom Savi.
Strahinja Erić, najbolji nordijski skijaš iz Republike Srpske, spreman za nastup na zimskim olimpijskim igrama.
Vrijeme vedro i toplo, sutra još toplije, na jugu obilna kiša.
Delegacija Republike Srpske predvođena vršiocem dužnosti predsjednika Anom Trišić-Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavili su posjetu Izraelu. Danas su se sastali sa Patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. I posjetili crkvu Svetog groba u Jerusalimu. Sastanak sa Patrijarhom Teofilom Dodik je okarakterisao kao veliku čast i duboko poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. U poslijepodnevnim časovima delegacija Srpske sastaće se sa predstavnicima kompanije Chevron. Sutra su planirani sastanci i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Opširnije Darko Đurić.
Na Savin dan, dan Svetog Save, poseban je blagoslov imati susret s njegovim blaženstvom Patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. Istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete Izraelu i boravka u Jerusalimu.
Razgovarali smo o odnosima, naravno, Republike Srpske i ovdje Patrijaršije. Razgovarali o tome na koji način se razvije globalni odnosi. Veoma je bilo interesantno slušati de Patrijarha i njegove poimanja i ocjene o razvoju globalnih procesa.
Dodik je sa Patrijarhom Teofilom III. Razgovarao i o liberalizmu, koji proklamuje Zapada, koji između ostalog utiče na degradaciju porodice. Zdrave porodične i moralne vrijednosti, ističe on, moraju biti sačuvane.
A oni su pod jurisdikcijom Grčke crkve, ali oni promovišu i oni su nesumnjivo da sve pravoslavne crkve na svijetu jedinstveni i šire upravo taj oblik jedinstva učenja koji je za nas pravoslavce najvažniji.
Da je posjeta delegacije Srpske značajna i za Izraelce navodi i list Izrael danas. U tekstu se navodi da Milorad Dodik nije doputovao u Izrael kao običan strani zvaničnik, već kao strastveni i posvećeni saveznik Izraela na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma generacije istine. Dodik navodi da će Srpska uvijek biti uz Izrael bez obzira i na stav drugog dijela BiH i Bošnjaka.
Očigledno je da političko Sarajevo ne podržava Izrael, niti podržava jevrejski narod. Ali je vidljivo da su oni kad god mogu da ponize, pocijene ili da pokažu svoju aroganciju prema Izraelu i jevrejima, to čine od konferencije rabina pa preko izbacivanja pasoša u vezi sa Hagadom pa u vezi sa time da je ambasada izraelska htjela da u Sarajevu prikaže dokumentarni film o 7. oktobru i stradanju i da su oni odbili to i nije dozvolili da se to tako nešto prikaže. U takvim okolnostima ovdje postoje nevjerica da se radi o tako jednom nakaradnom odnosu, ali u svakom slučaju sve više spoznaju da se upravo to dešava.
Lider SNSD-a danas se u Jerusalimu susreo sa hodočasnicima sa Balkana.
Slava tebi, Gospodi, slava tebi.
Spasi, Gospodi. Baš mi je drago što ste pozvali u ovu pomenu.
U poslijepodnevnim časovima delegacija Srpske sastaće se sa predstavnicima kompanije Chevron. Sutra su planirani sastanci sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahu.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je na današnjoj vanrednoj sjednici glasala protiv zaključaka o BHRT-u i da je preglasana jer su usvojeni zaključci tendenciozni, jednostrani i kao takvi neprihvatljivi.
Prema njenim riječima očigledno je da Denis Bećirović nije ni zatražio sjednicu s ciljem rješavanja problema, već da bi kompletnu krivicu za stanje u BHRT-u pokušao svaliti na Republiku Srpsku i Radio Televiziju Republike Srpske. U usvojenim zaključcima, između ostalog, navedeno je da je glavni uzrok stanja u BHRT-u navodno kršenje zakona o javnom radiotelevizijskom servisu od javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, komentarišući najavu da će poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu parlamenta BiH podnijeti zahtjev krnjem Ustavnom sudu BiH za preispitivanje izbora i nove vlade Republike Srpske, izjavila je da je riječ o kontinuitetu napada iz Sarajeva. Cilj je, kako je rekla, destabilizacija Republike Srpske, koja bi prema njihovom mišljenju trebalo da ostane bez svojih institucija, što se, kako dodaje, neće desiti.
Imali smo prvo prilike da vidimo kako se to kroz pravosudni postupak, dakle, vodio jedan politički u suštini proces kad je u pitanju dakle, predsjednik Dodik, to je bila prva devijacija, iz toga su proistekle mnoge druge stvari. Dakle, jedna od tih stvari jeste dakle, postavljanje znaka pitanja na ustavnosti ili legalnost vlade koja je bila prethodno u ovom prethodnih nekoliko mjeseci vođena od strane gospodina Minića. Sada se ta priča nastavlja ovdje. Dakle, ne bez nadu da nastave sa napadima na Narodnu skupštinu, ali mi znamo da je u pitanju manipulacije raznog tipa. To su organizovane stvari koje su napravljene s predumišljajima ovdje. Dakle, ništa se ne dešava slučajno. Dovoljno da pogledate samo i ova odlaganja vezano za izborni proces. Dakle, oni prosto ne dozvoljavaju da vi završite bilo koji proces. Nastoje da destabilizuju Republiku. Dakle, a neće se to desiti. Mi smo zaista i jesmo okupljeni u okviru institucija i svi mi koji radimo na nivou BiH.
Prvostepenu presudu suda BiH po kojoj je sudija Sena Uzunović osudila Miodraga Malića na 3 godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banja Luci podigao 3 prsta i držao fotografije Radovana Karadžića i Ratka Mladića, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je kao još jedan primjer skandalozne sudske prakse usmjerene protiv Srba. On je pozvao na održavanje velikog svenarodnog mitinga na kojem bi se pokazalo protivljenje takvoj presudi i poručio da je riječ o još jednom primjeru razgradnje BiH i potkopavanja autonomije Republike Srpske i identiteta srpskog naroda.
Bilo bi dobro da se okupimo oko ovog slučaja čovjeka, to nije Milorad Dodik. A sad da vidimo, evo, to je ista matrica. Senov, Zenović, ratni oficir vojske armije Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, presuđuje svakom Srbinu kako on hoće. Uvijek će se naći musliman tužioc i sudija muslima koji će presuđivati Srbima. To ni komunisti nisu radili. Možda će ovi ljudi, nažalost, naši, evo naši, kako god, u navodnike ili ne, koji su iz opozicije mislili da nešto brane. Ne brane ništa. Oni moraju da vide da je čovjek osuđen zato što je digao 3 prsta i što je pokazao sliku njihovog predsjednika. Jer nećete da ga branite. Onda ste vi u potpunoj hipokrizi, onda ste vi propali kao ljudi, kao patriote i kao predstavnici naroda.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u znak sjećanja na dan kada je 1945. Crvena armija oslobodila najveći logor smrti Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Ovaj dan je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1. novembra 2005. Na brojnim mjestima širom svijeta polažu se vijenci i čitaju molitve za stradale. Počast žrtvama holokausta odat je i u Republici Srpskoj i Srbiji kao znak dubokog poštovanja i sjećanja na nevino stradale. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Donja Gradina, mjesto je tuge i sjećanja na nedužne Srbe, Jevreje i Rome stradale od ustaške ruke. Nezavisna država Hrvatska slijedila je njemačku rasnu politiku i njemačko rješavanje jevrejskog pitanja. Direktor javne ustanove Spomen područje Donja Gradina Tanja Tuleković.
Procjene su da je za vrijeme postojanja logora Auschwitz u njemu boravilo oko 1.300.000 logoraša, od toga ih je pobijeno 1.100.000 i procjene su da je samo u logoru Auschwitz ubijeno 1.000.000 Jevreja.
U Donjoj Gradini desio se srpski holokaust i moramo da pošaljemo jasnu poruku da ćemo veliku ranu srpskog naroda čuvati od zaborava. Sa ovog mjesta poručili su poslaniku Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac i načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković.
Mi moramo otrgnuti od zaborava ovo mjesto i da uvijek ponavljamo iznova i iznova da je preko milion Srba stradalo u Drugom svjetskom ratu, da je nezavisna država Hrvatska počinila te zločine.
Srpski narod je drugi po broju stradalih u toku Drugog svjetskog rata, gdje je opština Kozarska Dubica bila jedna od najstradalnijih.
Vijenci su položeni na jevrejsko spomen obilježje na novom groblju u Banja Luci. Predsjednica jevrejske opštine Banja Luka, Aleksandra Stevandić.
Kultura sjećanja je u stvari ono što mi moramo da pazimo i njegujemo da bi buduće generacije odrastale tako da poštuju i čuvaju različitosti, a ne da ih se boje i da ih shvataju kao prijetnju.
U Beogradu je savjetnik predsjednika Republike Milorad Veljović položio vijence na spomenik Menora u Plamenu na Dunavskom keju.
Danas, više od 8 decenija kasnije, porazno je to što se oko pitanja stradanja civila na prostoru NDH i dalje vode političke ideološke borbe, umjesto da to bude tačka tišine, pijeteta i sećanja.
Generalna skupština UN-a usvojila je 1. novembra 2005. godine rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Datum sjećanja 27. januar izabran je kao dan oslobođenja najvećeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz od strane Sovjetske armije 1945. godine.
Rusija nikada neće zaboraviti stravične zločine počinjene u Auschwitzu koje je okončala Sovjetska crvena armija, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin povodom 81. godišnjice oslobađanja logora.
Kako je dodao, poštovanje zaslužuje hrabrost i odvažnost svih koji se ni u uslovima najgorih izazova nisu pokorili, koji su se borili u partizanskim odredima, ilegalnim pokretima, u pozadini i dali svoj doprinos slomu neprijatelja i pobjedi u Drugom svjetskom ratu.
Služenjem parastosa kod crkve Svetog Petra i Pavla u Oseniku i polaganjem vijenaca i bijelih ruža kod logora Silos, u Tarčinu obilježeno je 30 godina od zatvaranja ovog logora. U Silosu je najstrašniju torturu prošlo više od 600 civila, od kojih 24 nije preživjelo. Za zločine u Silosu sud BiH usudio je 8 pripadnika takozvane armije BiH na ukupno 48 godina zatvora. Opširnije Bojana Mandić.
6 mjeseci Boško Mrkaja sa sinom proveo je u Silosu u nehumanim uslovima, izloženi fizičkom zlostavljanju, prebijanju, torturi i mučenju glađu, samo zato što su bili Srbi.
Glad, bila, jad i bela, to bi se knjiga mogla opisati od 1000 stranica šta smo sve preživjeli.
U logoru su bili zatočeni srpski civili, ne vojnici, a za sve zločine koji su počinjeni nad njima osuđeno je samo 8 pripadnika takozvane armije BiH na zatvorsku kaznu od svega 48 godina. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
Šta je kriv jedan dječak od 14 godina, Leo Kapetanović, ili šta je kriv jedan starac od 85 godina? Šta su krivi žene koje su ovdje zatvarane, 11 žena, čak je bilo i trudnica koje su silovane ovdje?
Pokušat ćemo da napravimo jednu sublimaciju uopšte svih sarajevskih kazamata, mjesta zatočenja, kako bi ostalo trajno zapisano u istoriji šta se dešavalo sarajevskim Srbima 90. godina.
Za osnivanje logora političku, moralnu i krivičnu odgovornost ima policijski vojni vrh, takozvane BiH, i pojedinci koji su činili zločine nad civilima samo zato što su bili srpske nacionalnosti. Logor je ostao simbol stradanja srpskog naroda u proteklom ratu. Za Srbe simbol slobode bila je Republika Srpska. Zamjenik predsjedavajući savjeta ministara BiH Staša Košarac i savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić.
Simbol slobode srpskog naroda Republika Srpska, stabilne njene institucije.
Tražimo odgovornost od nalogodavaca. Nije dovoljno samo da odgovaraju oni zločinci koji su izvršili. Ko je dao nalog?
Prvi put pomenu su prisustvovali predstavnici OEBS-a i ambasade Velike Britanije u BiH. Zamjenik ambasadora Velike Britanije u BiH, James Hamilton.
Žrtve su žrtve, bez obzira na njihovu nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost i opredjeljenost. Jedino putem sjećanja, memorizacije, obilježavanja i razumijevanja prošlosti i prihvatanja budućnosti ćemo biti u mogućnosti i u stanju da izgradimo trajni mir.
Ovaj kazama za Srbe su tokom rata obilazili brojni bošnjački zvaničnici, među njima i Alija Izetbegović. Logor je raspušten tek na intervenciju međunarodne zajednice 27. januara 1996. godine, isti dan kad izloglasni Auschwitz.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Premija po litru mlijeka od 30 feniga i 500 maraka po muznom grlu kompromisno je rješenje postignuto između Udruženja mljekara i Ministarstva poljoprivrede. Ponudu resornog ministarstva mljekari su prihvatili na današnjoj vanrednoj skupštini udruženja u parku Mladen Stojanović u Banja Luci i odustali od mirne protestne šetnje. Resorni ministar Anđelka Kuzmić ističe da je cilj konkurentna proizvodnja i da vlada planira dugo poročne politike koje su održive, informiše Aleksandar Javorac.
Ponuda resornog ministarstva da premija po litru mlijeka bude 30 pfeninga, a po muznom grlu 500 maraka kompromisno je ali bolno rješenje, s obzirom na to da postojeći nivo proizvodnje ostaje smanjen, rekao je nakon vanredne skupštine predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Završetak trenutnih pregovora sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske, ali sigurno će ovi pregovori biti stalni i nikad neće prestati. Došli smo do nekog kompromisa, nama bolnoga, njima isto maksimalno što može se u ovom trenutku. U suštini izvršili smo preraspodjelu sredstava.
Resorni ministar Anđelka Kuzmić potvrdila je da je s mljekarima postignut dogovor da odustanu od protesta i da se ispune njihovi zahtjevi. Ona je naglasila da je cilj da se svi solidarišu radi prevazilaženja ovog problema.
I oni su svjesni da rješenje njihovog problema ne postoji kratkoročno, ono se mora planirati. Vlada Republike Srpske u svim resorima planira dugoročne politike koje su održive. Svakako nećemo ovdje stati, sada smo nešto riješili i ne idemo dalje, mi se moramo svi zajednički potruditi da imamo održivu, konkurentnu, kvalitetnu proizvodnju koja će imati plasman na naša tržišta.
Ipak nisu svi mljekari zadovoljni postignutim kompromisnim rješenjem, posebno su nezadovoljni mali proizvođači, a jedan od njih je Radovan Ćirić iz Gradiške.
Mi ćemo struti u budućnosti da se sve ovo promijeni i da to mlijeko krene i da postaj ti povećaju, jer ovo je dno dna, mali proizvođač na dnu. Ovo je samo da zaliječi rane, a da je dovoljno nije. Na smanjenju količine otkupa oni već imaju ta dva peniga i to što su oni dali, to za mene nije dovoljno.
Premija će kao i do sada biti isplaćivana na mjesečnom nivou, ali proizvodnja i otkup mlijeka ostaju na smanjenom nivou od 10-20%.
Blokada teretnih graničnih prijelaza sa Europskom unijom nastavljena je i danas i trajaće do ispunjenja zahtjeva prevoznika, poručuju prevoznici u međunarodnom transportu. U regionalnoj blokadi učestvuju i prevoznici u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Šteta od blokada teretnog saobraćaja na prijelazima sa Europskom unijom za ekonomije Zapadnog Balkana iznosi više od 100 milijuna evra svakog dana, procjena je privrednih komora, informiše Zorana Marković.
Kamioni na teretnim graničnim prijelazima i carinskim terminalima od juče u podne. Koordinator protesta u Gradišci Mirko Ivanović navodi da prevoznici ostaju tamo dok se nađe rješenje.
Teretni saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine je totalno obustavljen. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu teretna motorna vozila ulaze na granični prijelaz, zatim idu na carinski terminal gdje se obavlja proces rascrnjenja robe koja dolazi iz Europske unije normalno. Međutim, dostava robe nije moguća jer su teretna motorna vozila zapriječila izlazak iz carinskog terminala. Protesti traju do daljnjeg, nemamo nikakve zvanične informacije da se nešto promijenilo po pitanju naših zahtjeva.
Blokade teretnog saobraćaja na prelazima sa Evropskom unijom stvorit će probleme domaćoj privredi. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić ističe da mjere koje je uvela Evropska unija, umjesto da budu u funkciji razvoja privrede, bržeg protoka roba i usluga, one su zakomplikovale situaciju.
Najveći obim razmjena imamo sa Evropskom unijom. U takvim okolnostima mislim da Evropa nema sluha za upravo ove zemlje koje su u procesu pridruživanja. Tako da još jednom apelujem na Savjet ministara, na ministra inostranih poslova, na resorne ministre koji je zadužen da reguliraju tu oblast, da preduzmu više aktivnosti, da ostave sve po strani, da se upravo bave onim problemima koji su od životnog interesa za našu ekonomiju.
Prema procjeni Privredne komore Srbije, šteta od blokada teretnog saobraćaja na prelazima sa Evropskom unijom za ekonomije Zapadnog Balkana je oko 100 miliona evra svakog dana, a za Srbiju 55 miliona evra, kaže predsjednik ove komore Marko Čadež.
To govorimo samo o šteti kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaku kompaniju, proizvodnu kompaniju, koštaju kazne zbog penali, zbog neisporučene robe, pa po preduzeću negde oko između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Dakle, uzmite u obzir da 10.000 kompanija ima koje izvoze samo iz Srbije u Evropsku uniju.
Štete imaju i kompanije iz Evropske unije. Predsjednik Njemačko-Srpske privredne komore Filip Simović izjavio je da su blokade teretnih terminala veliki udarac i za njemačku privredu.
Mogu da kažem kao predsjednik Njemačko-Srpske privredne komore koja u Srbiji preko 900 njemačkih članica i koja zapošljava oko 100.000 radnika i koja je ekstremno pogođena ovim blokadama, naravno zato što Srbija u Njemačku izveze neku vrednost robe od nekih 5 milijardi.
Veći broj prevoznika iz BiH je zbog evropskih procedura u zadnjih godinu dana registrovao svoje firme u Sloveniji, iz Srbije i Sjeverne Makedonije u Bugarskoj i na taj način riješile problem poslovanja. Za mnoge ovakve mjere Evropske unije su urađene sa namjerom da firme sa ovih prostora presele na tržište Evropske unije jer im nedostaje prevoznika i vozača.
Energetika ima vitalni značaj za funkcionisanje BiH i zato je rješavanje problema iz ovog sektora primarni zadatak vlasti. Ovo je poručeno sa sastanka predstavnika resornih ministarstava i elektroprenosa BiH koji je održan danas u Banja Luci. Opširnije Srđan Kecman.
Ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić rekao je da je ovo prvi sastanak u ovakvom formatu gdje je razgovarano o problemima koji opterećuju energosistem u BiH.
Kontinuirano imamo prigovore da postoje visoki naponi u prenosnoj mreži koji se negativno odražavaju na energetska postrojenja kod proizvodnih preduzeća i treće je EFT koji ima također jednu termoelektranu i oni su izrazili poseban interes grade jedno postrojenje, jednu prigušnicu koja bi u svakom slučaju doprinijela stabilizaciji visokog napona u mreži i to bi otklonilo ogromne rizike po veće havarije koje mogu imati proizvodna preduzeća.
Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić rekao je da je dao podršku ovom prijedlogu, te istakao da je razgovarano i o drugim važnim pitanjima iz ove oblasti.
Također komunicirali smo i oko berze električne energije koja bi se trebala formirati u Bosni i Hercegovini. Jedna od glavnih tema je također bio i hidropotencijal Bosne i Hercegovine za naredni period.
Domaćin sastanka bio je generalni direktor elektroprenosa BiH Miro Đakula.
Cilj ovog sastanka je bio da ukažemo na tekuću problematiku, da ukažemo na naslijeđeno stanje kao i obvezu da se što prije pripremimo za transformaciju cjelokupnog elektroenergetskog sektora.
Govoreći o situaciji, Sarita Ugljevik, ministar energetike Srpske, Petar Đokić je najavio za četvrtak sjednicu vlade, kada će biti izvršen prijenos koncesionog prava sa kompanije Komsar Energy na ovo preduzeće.
Republičko javno tužilaštvo obustavilo istragu protiv vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejana Kusturića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, rečeno je srdnji u ovom tužilaštvu.
Kusturić je bio sumnjičen za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora za vrijeme pandemije virusa korona. Sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da je tužilaštvo utvrdilo da tokom istrage nije prikupljeno dovoljno dokaza za podizanje optužnice.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 14 uhapšenih nakon napada na navijača Crvene zvezde u blizini međunarodnog aerodroma u Tuzli.
Pritvor je predložen za 11 državljana Hrvatske i trojicu iz Bosne i Hercegovine. Oni se sumnjiče da su 24. januara sa više vozila stigli iz Hrvatske i u blizini aerodroma sačekali grupu navijača Crvene zvezde koji su stigli letom iz Švedske i napali ih drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i teško povrijedili četvoricu i jednog policajca.
Muškarac sa područja Zvornika uhapšen je nakon što su kod njega pronađene protivpješadijske mine, detonator i eksploziv i skoro pola kilograma kokaina, rečeno je danas na konferenciji za novinare predstavnika Zvorničke policijske uprave.
Hapšenje je uslijedilo nakon što je policija ranije ovog mjeseca na području Milića kontrolisala automobil u kojem je pronašla eksploziv.
Slušate Dnevnik. Širom Republike Srpske održane su svetosavske svečanosti posvećene utemeljivaču Srpske pravoslavne crkve, države i prosvjetiteljstva Svetom Savi. Poručeno je kako je potrebno da ostanemo dosljedni nasljeđu koje je ostavio Sveti Sava. Svečanostima su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Poruka je ovo učenika osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski u Banja Luci, koji su rekli da ime Svetog Save izgovaraju sa radošću i ponosom. U Prijedoru su povodom praznika Svetog Save nagrađeni učenici najboljih likovnih i literarnih radova. Za najljepše ćirilično pismo prva nagrada pripala je Milici Janjić, a druga Aleksaju Mariću.
Ja sam maksimalno uložila svoj trud u ovaj rad i ovaj trud se stvarno isplatio.
Dao sam sad svoj trud i ponosan sam na njega.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović prisustvao je svetosavskoj priredbi u Banjalučkoj osnovnoj školi Georgi Stojko-Vrakovski.
8,5 vijekova kako je Sveti Sava rođen i na nama i u budućim generacijama je da hodimo stopama koje nam je ostavio Sveti Sava, da poštujemo Svetosavlje.
Tokom svetosavskih svečanosti u srednjoškolskom centru u Laktašima, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podsjetila je na važnost ulaganja u obrazovanje.
Da vodimo računa o svemu onome što jeste zalog za budućnost, a to znači obrazovati našu djecu, povezati ponovo vaspitanje i obrazovanje, voditi računa o našim tradicionalnim vrijednostima, svemu onome što drži zajednicu kakva je Republika Srpska na okupu.
Obilježavanju Savindana pridružila su se oba javna univerziteta. Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Ovo je dakle jedna od značajnih manifestacija kojom Univerzitet u Banja Luci poštuje lik i djelo Svetog Save.
Nije ovako sabrani da se svi podsjetimo Svetog Save, ali onih pouka koje je davao cjelokupnom srpskom narodu.
U čast Svetom Savi večeras u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor sa početkom u 20 časova bit će održana Svetosavska akademija, organizatori Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo.
Sveti Sava i danas je ono što je bio vjekovima unazad, nacionalni svjetionik i duhovna uzdanica. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Opširnije Mirjana Grabež.
Za vjernike Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske istorije. Prvi srpski prosvetitelj, arhijepiskop i narodni učitelj, čije djelo i danas snažno oblikuje duhovni i kulturni identitet naroda.
Ja sam rođena u Holandiji, živim u Holandiji i došla sam na praznik Svetog Save da provedem u mojoj crkvi Svete Trojice. Šta znači? Znači što ja danas govorim srpskim jezikom. Sveti Sava je, da kažem, prošlost, sadašnjost i budućnost. Bez Svetog Save nema ni nas.
Pomisao na Svetog Savu znači za Srbe koje pravi patriota znači mnogo u dušu, srcu. I ja obavezno dolazim tu već godinama tu na službu.
Rođen je kao Rastko Nemanjić 1175. godine. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Uprkos snažnom protivljenju roditelja, Rastko se na Svetoj Gori zamonašio, dobivši ime Sava. Odlazak mladog srpskog princa na Svetu Goru bilo je od presudnog značaja. Ne samo za njega, već i za cijeli srpski narod. Naglasio je sveštenik svećenik eparhije Banja Lučke Zoran Pajkanović.
Tokom cijelog svog života Sveti Sava dejstvovao je u okviru samo jedne težnje, a to je da ohristoliči srpski narod, da ga Hristom oplemeni, produhovi. U ovoj apostolskoj misiji težio je da je svoj narod preobrazi, ako ne u izabrani, a ono u Božji narod.
Sveti Sava je sa ocem osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako ostao zabilježen kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj Gori.
U Bileći je otvorena dokumentarna izložba fotografija Bileća i Nikšić na istom kolosijeku. Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Kuća autora Nebojše Ilića, opširnije Gordana Prtina.
Adaptaciju i režiju predstave Kuća potpisuje Nikola Pejaković. O predstavi stručni saradnik u Narodnom pozorištu Marina Majkić-Miletić.
Ovo djelo ne pokušava da impresionira nekim velikim formama, već da dotakne ono najdublje i najosjetljivije u nama i progovara o pitanjima pripadnosti, identiteta i duhovnosti.
U okviru proslave krsne slave opštine u Bileći je otvorena dokumentarna izložba fotografija pod nazivom Bileća i Nikšić na istom kolosijeku, povodom 90 godina od početka izgradnje željezničke pruge Bileća-Nikšić. Autor izložbe, Tripko Draganić, ukazao je na značaj te pruge koja je u Trebinje stigla 1901. godine, u Bileću 1932. a 1938. godine u Nikšić, odakle se vezala dalje do Podgorice. Izložba je otvorena u Galeriji Bilećke prosvjete u organizaciji Bilećkog srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Doma kulture Jevto Dedijer.
Strahinja Erić, najbolji nordijski skijaš iz Republike Srpske, spreman je za nastup na zimskim olimpijskim igrama. Novak Đoković protiv Lorenca Musetija, četvrtfinale Australija Opena, igraće od 14:30 po lokalnom vremenu, objavili su organizatori turnira. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Još 10 dana ostalo je do početka zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, a na ovim 25. po redu igrama, a svojim drugim nastupit će i najbolji nordijski skijaš iz Republike Srpske, Strahinja Erić. Erić je u dobroj formi, a za ove igre obezbijedio je A olimpijsku normu.
Na ovim takmičenjima koja sad samo testira svoju spremnost i da kažemo to su neke finalne trke koje planiramo da odradimo. Sad je cilj da ostanem zdrav. Svjesno sam da idem na olimpijske igre i da ću ponovo po drugi put nastupiti na olimpijskim igrama, što je najveće dostignuće svakog sportiste i osjećaj nevjerovatan.
Strahinja Erić u Italiju putuje 2. februara, prvi nastup imaće 5 dana kasnije. Srpski teniser Novak Đoković i Lorenzo Musetti iz Italije igraće četvrtfinale Australijan Opena u sredu, ne prije 14:30 po lokalnom, odnosno u 16:30 po našem vremenu. Ovo su objavili organizatori turnira u Melbourneu. U večernjem terminu po lokalnom vremenu, odnosno u 9 ujutro po našem, igraće Jannik Sinner i Ben Shelton.
U većini krajeva bilo je sunčano i toplo, sutra još toplije i oblačno, na jugu obilnije padavine, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13:00. Kalinovik, Srba, Čemerno 4, Han, Pjesak 5, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, Sokolac 6, Banja Luka, Višegrad, Gacko 7, Kneževo, Foča 8, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo i Srebrenica 9, Bijeljina, Bileća, Zvornik 10. Dobo 11, Ribnik 13 i najtopliju Trebinju sa 14 stepeni. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano, uveče i naredne noći oblačenje od zapada. Sutra u Srpskoj vjetrovito, iznad prosjeka toplo i oblačno, na jugu uz obilnije padavine, promjenjivo do potpuno oblačno slabom kišom, dok će na istoku i sjeveru biti sunčanih intervala. Uz rijeke prolazna jutarnja magla. Minimalna temperatura vazduha sutra od -1 do -4, na jugu do 6, dok će maksimalna temperatura vazduha iznositi od 7 na sjeveru i jugu do 14 na istoku.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Delegacija Republike Srpske u nastavku posete Izraelu sastala se s Patrijarhom Jerusalimskim i posjetila crkvu Svetog Roba u Jerusalimu.
Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta na današnji dan prije 81 godinu Crvena armija oslobodila Auschwitz.
Mljekari u Srpskoj odustali od protesta, pronađeno kompromisno rješenje s resornim ministarstvom.
Drugi dan blokade graničnih prijelaza za teretnjake, šteta veća od 100 miliona evra dnevno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.